No niin, aloitetaan viikon toinen luento. Mä pistän tämän kiertään tuossa aluksi, kun puhutaan sitten loppuluennosta binääriluvuista ja biteistä. Niin tämä on jostakin sieltä 60-luvun puolelta oleva bitti, yksi bitti. Eli paljon teidän kännykässä muistia, onko se joku 3 gigaa vai paljonko ne sanoo, että siellä on muistia? Eli jos teidän kännykässä on 3 gigaa muistiin, se tarkoittaa, että siellä pitäisi olla tämmöisiä 3 miljardia kappaletta. Voitte miettiä, minkä kokoinen se kännykkä olisi, jos se olisi koottu edelleen näistä osista. Eli tämän tehtävään vaan tallettaa se, että onko jossakin 0 tai 1. Elikkä rikkoko sitä tämä museo esiin, että käsitelkää oikeasti huolella ja pitäkää huoli, että kaveri ottaa kiinni ennen kuin annatta se. Joo, siellä sanottiin, että Mac-ohjeet on huonosti, niin me nyt kasattiin tuolla lisämateriaalia, eli kun meitte sille yläpalkissa lisämateriaalia, siellä sitten nyt on ne sivut, missä on erikseen niitä Mac-juttuja ollut, niin ne on nyt tuolla yhdessä paikassa. Mutta että kaikista niistä asioista, mistä on ollut Windows-juttua, niin on niistä kyllä Mac-sivut ollut siellä ehdottomasti. Joo, avatkaa taas tuo luentosivu ja tulkaa tänne luento 4-sivulle, niin voitte siinä itsekin tehdä, jos ehitte. Jos ette ehit tehdä, niin seuratkaa sitten perässä. Demojen mallivastaukset, siellä demot-sivullahan on linkki tänne mallivastauksiin. Jos ette ollut siellä demojen palautustilaisuudessa eilen, niin kattokaa ihmeessä ne videot. Muistakaa, että ne videot voitte katsoa, kun joku valitti, että menee 2 tuntia hukkaan, niin videot voitte katsoa vaikka 3 tai 4-kertaisella nopeudella, niin pääsette 1,5 tuntia sitä urakasta. Mutta teidän velvollisuus on tietää se, että onko se teidän vastaus nyt ollut hyvä vai ei. Se, että jos se saatte johonkin toimivan vastauksen, niin se ei tarkoita sitä, että se on välttämättä hyvä vastaus. Että yhdelläkin, joka valitti, että häneltä menee aika hukkaan niitä vastauksia kattoissa, niin hänen Taunon vastauksensa oli ihan päin. Elikkä se, että luulee itse tehneensä jotakin, niin se ei ole taas sille. Eli muistakaa, että meillä on opettajia vähänsä, niin teidän pitää nyt sen teidän opettajan kanssa katsoa, eli sen teidän ittenne kanssa katsoa, että miten ne teidän vastaukset suhtautuu näihin mallivastauksiin, kun ei meillä ole mitään resursseja niin kuin käydä noin 400 ihmisen kaikkia vastauksia läpi. Mä sieltä satunnaisesti joitakin katselen, että mä näen, että mikä se tilanne on, mutta ei niitä ehdi käydä siellä läpi. Tehtävä kakkonenhan oli se, missä piti tehdä se, kirjoittaa se hirveä teksti. Ja tuossa on esimerkki siitä, että jos tämä annettaisiin jollekin nörtille tämä ongelma, niin se ei varmaan rupeisi kirjoittamaan sitä tekstiä, mikä siinä tehtävä kakkossa kirjoitettiin. Vaan se kirjoittaisi, jos se on Windows-nörtti, niin se kirjoittaisi tämän mittaisen ohjelman siitä. Jos se on Linux-nörtti, niin se kirjoittaisi, tai aukaise sitä. No, tuossa on 2 eri Linux-versiota tuolla Borne-sellillä ja sitten tämmöisellä POSIX-sellillä, eli se kirjoittaa sitten tämän näköisen, eli aika paljon vähemmällä kirjoittaisi kuin mitä sen tekemiseen meni. Eli se Windows-nörtti menisi sinne mkdir live04, kirjoittaisi sen uuden hakemiston sinne, tekisi itsellensä ja sitten tekisi vaikka t2.bat-nimisen, T2.bat-nimisen tiedoston, jossa se sanoisi, että turhaa tavaraa ei laiteta näytölle. Sitten mennään indeksillä i läpi kaikki arvot 1-100 yhden välein hyppien ja joka kohdalla kaiutetaan näyttöön tuommoinen teksti. Mutta eipäs kaiutetakaan sitä näyttöön, vaan suunnataankin se teksti tuommoiseen tiedostoon. Eli mehän opeteltiin siinä ykkösdemo-tehtävässä, että tuolla väkäisellä me pystytään suuntaamaan jonkun, mikä muuten tulisi näyttöön, niin tulos tiedostoon. Ja sitten sen jälkeen ekhotaan se 80 miinusta tuonne tiedostoon. Ja sitten mä en osannut tehdä numeroita silleen, että ensimmäiseen tulee 0,1, niin mä tulosin tämän 2 kertana. Eli ensiksi 1:9 silleen, että tulostetaan 0 ja se numero ja sitten 10:1. Ja tätähän ei nyt ole tarkoituskaan, että kukaan osaa tätä kirjoittaa. En minäkään tätä osaa kirjoittaa, jos en mä luntaa jostakin. Ja nyt kun se on kirjoitettu, niin nyt kirjoittamalla, eli nyt mulla ei täällä muuta tiedosta kuin T2-batti, ja nyt kun tuo ajetaan tuo T2-batti, niin meille on syntynyt se tehtävä kakkosen tiedosto, mikä piti, mistä muuten puuttu, mä äsken räpeilsin tuossa ja söin ton söin ton poiston yhden X:n siitä. Eli kun tuo ajetaan, niin sen jälkeen meillä on syntynyt tuonne tuo tehtävä kakkosen tiedosto, mikä näyttää siltä, miltä sen pitikin näyttää. Eli tuo nyt oli taas sitä automatisointia, että semmoinen, mitä ihminen tekee jonkun aikaa, niin me voidaan tehdä niin kuin koneella nopeammin. Ja nyt tämä oli tehty tuolla command promptin ohjelmointikielellä. Eli sen command promptin tai powercellin tai muun ideahan on siinä, että me voidaan automatisoida niitä toimintoja. Eli nythän tuo echo on vaan ohjelma, mikä tulostaa tuon samaan sanan näyttöön. Eli tällä command promptilla se hello world on pikkasen lyhkäisempi ohjelma, että se on vaan echo ja sitten se teksti siinä. Ja jos mä haluan sen tuloksen jonnekin muualle menevän, niin mä voin sanoa, että suunnataan tuo tulos nyt vaikka tiedostoon t.txt. Nyt ei tulostunut mitään näyttöä, mutta sinne syntyi tuo tiedosto t.txt, mikä vaikka nyt type-ohjelmalla voidaan tulostaa, niin se kissa on siellä. Eli käyttäen hyväksi tämmöisiä, että meillä on pikkuohjelmia ja niitä liimataan peräkkäin, niin sillä ne Linux-väki pystyy tekemään ihmeitä. Eli Unixin kantava voima on se, että siellä ei tehdä isoja ohjelmia, vaan siellä tehdään pieniä ohjelmia, mitkä niin kuin osaa ottaa toisen syötteitä vastaan ja muuta. Mutta okei, tuossa se oli tehty sillä command promptilla ja sitten tehdään nyt treenin vuoksi, vaikka se ei tähän kohti kuuluskaan, niin tehdään se sama nyt sitten tuolla C-sharpilla, kun me ollaan sitä käyttämässä. Siinä tulee lauseita, mitä ette vielä ymmärrä, mutta ne voi jäädä takaraivoon siinä. Ja tehdään se nyt sillä Visual Studiolla. Te voitte tähän täydennellä niitä sitten sitä mukaan, kun mä teen tuossa Visual Studiolla, mutta tehdään tuo Visual Studiolla, eli jos mä haluan tehdä uuden jutun sinne, eli aloitan uuden solution, joka hassusti aloitettiin tekemällä uusi projekti, haluan sen tähän hakemistoon haluan, eli tuohon hakemistoon, ja sen nimi olkoon nyt vaikkapa, minkäs nimeä mä sillä äsken annoinkaan muuten, tehtävä 2, sieltä tehtävä 2 on sen nimi, ja solutionin nimi, koska mä haluan tähän samaan solutioniin tehdä kaikki tämän luonnon jutut, niin solutionin nimi olkoon vaikka tuo live04. Ja nyt mä haluan tehdä sitä konsolisovelluksia, että tässähän ei ole mitään fysiikkaa eikä grafiikkaa eikä muuta, me vaan tulostetaan sitä tekstiä, niin sitten mä teen sitä konsolisovelluksen tällä kertaa. Ja joku sanoo, että ei näy niitä juttuja Visual C++ alla, niin se on totta, koska ne pitää etsiä tältä Visual C-Sharpin kohdalta ja Windows-väillä tuo Jupyter Windows ja sitten siellä Monodevelopissa vähän erinäköinen. Jossakin ohjeessa meillä puhutaan Xamarinista ja se tarkoittaa nyt sitä Visual Studio for Mac. Eli tämä tarinahan on semmoinen, että oli Xamarin-niminen firma, joka niin kun teki näitä Microsoftin juttuja niin kun osittain vähän open sourcena, mutta osittain kaupallisena tuotteena. Ja sitten Microsoft huomasi, että nuohan osaa tehdä jotakin, niin ne osti sen firman. Eli käytännössä se Xamarinin tuotteet on nyt nimellä sitten Visual Studio for Mac ja niin edespäin. Eli jos meidän ohjeessa jossakin puhutaan Xamarinista, niin se tarkoittaa sitä Mac-porukkaa. Ei jaksa millään kaikkia muutella joka kerta, kun joku käy kauppaa jossakin. No niin, eli tehdään konsolisovellus tästä. Ja silloin se tekee mulle pohjan, joka on sitä Hello Worldia varten. Ja tähän ruvetaan nyt sitten kirjoittamaan sitä tarinaa. Periaatteessa näihin kommentteihin pitäisi laittaa, että mitä tämä tekee, eli onko se 18.9. on tämä, mä käytän versionumeron aina päivämäärää, kun mä en keksi, mikä on versio 1.1 ja mikä on versio 1.2, niin mä käytän päivämäärää siinä, niin siitä ainakin tietää, milloin se on tehty. Tulostetaan demo 1 T2, tehtävän vaatima teksti, blää, blää, blää. Summaryn pääohjelmaa voi laittaa sitten vaikka, että tulostetaan ja blää, 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 en jaksa kirjoittaa. No niin, sittenhän mun pitäisi tulostaa siihen, se harjoittelee jotakin, ja mun pitäisi kirjoittaa tähän se console write line, mutta täällä Visual Studiossa, jos mä kirjoitan CV ja painan tap, kaksi kertaa tap-nappulaan, se kirjoittaa mulle sen console write line. Munhan ei ole pakko siihen sitä system-sanaa kirjoittaa nyt eteen, koska täällä lukee tämä using system. Ja tuo automaatti lisää tähän muitakin näitä using-asioita, joita mä en välttämättä tarvii, niin mä voin ottaa nuo pois tai antaa niiden olla, mutta kun mä niitä tarvii, niin mä voin ottaa ne pois siitä. Onkohan se muuten sillä tavalla, että jos tuo puuttuu, niin katsotaan, tekeekö se silloin se console write line, mitä? Console write line, tap tap. Joo, silloin se näköjään kirjoittaa sen se system console write line, jos siinä ei ole sitä using, että se on aika fiksu kirjoittaa. Eli se, te voitte tuonne editoriin tehdä hirvittävän määrän tuommoisia apukomentoja itselleen, mikä kirjoittaa teidän puolesta semmoisia asioita, mitä aina tarvitsee. Ja siellä jotakin on valmiina ja niihin voitte itse tutustua. Sitten lainausmerkkien väliin tuli se teksti, mikä meidän pitää tulostaa, ja mä en sitä saa oikein kirjoitettua, niin mä kopioin sen tuosta. Niin nythän mulla on ohjelma, jonka mä voin ajaa nyt vaikkapa Ctrl-F5, niin se tulostaa tuon. Näissä konsoliohjelmissa on semmoinen ongelma, että jos mä ajan se F5, niin se aukasi sen konsoli-ikkunan, se mihin se tulosti sen, ja häippasi pois siitä. Ja siellä Mac-ohjeessa oli, että miten se saa jäämään sinne, mutta täällä ei ole niin kuin mitään temppua siihen muuta kuin ajaa tuo konsoliohjelma sillä ajakomennolla. Jos haluatte sen tulosteen jäävän siihen näyttöön, niin silloin se jää siihen ja siihen tulee tuo paina jotakin jatkaaksesi. No niin, meidän piti tulostaa näitä 100 riviä. Ja eilen katsottiin siellä taunotehtävää katsoa, että meillä on semmoinen asia kuin silmukat. Ja yksi silmukka oli semmoinen for-silmukka, josta jos mä kirjoitan for ja painan tap-tap, niin se täyttää mulle koko ton forin niin kuin rungon siihen, johonka mä en tässä tapauksessa oikeastaan välttämättä tarvii niitä sulkuja. Eli ne sulut tarvitaan silloin, jos mulla on niin kuin lohko, jossa on enempi lauseita. Mutta jos mulla on yksi ainut lause, mitä mä haluan tehdä monta kertaa, niin sitä ei ole pakko laittaa sulkuihin. Saa laittaa, jos haluaa. Eli mä haluan, että mulla niin kuin i menee ykkösestä 100 ja 100 asti, niin tehdään i++ ja tulostetaan tuo rivi. Eli nyt kun mä ajan tänne, niin se tulosti mulle 100 kertaa ton. Eli tuo osa on nyt sitä tehty. Sitten seuraavaksi mä haluaisin tulostaa sitä, eli te voitte itse tehdä sen siellä, mulla on tuolla valmiina tuo foori, voitte copypasteta sen siellä, copypasteta tuohon noin, niin saatte tehtyä samaan tahtiin täällä. Noin, eli tosta voitte varastaa niitä lauseita. Okei, seuraavaksi mä haluaisin tulostaa semmoisen viivan, missä on 80 niitä miinusmerkkiä. Eli taas mä otan siihen tuon foorin. Voin varastaa vaikka tuon äskeisen foorin, kun se oli siinä valmiiksi tehty. Eli nyt mä sanon, että mennään 80 asti. Ja sitten mä laitan tuohon hetkeksi vaan ykkösen, että se ei mene niin paljon tuo näyttö sitä häviä meiltä näkyvistä aina. Että tulostetaan vaan yksi kappale noita. Eli nyt mä sitten tulostasin tähän console write line, niin tulostan tuon viivan, mitä tapahtuu. No nyt se tulosti mulle jokaisen viivan omalle rivilleen. Ei fiksua. Jätetään se line siitä pois. Eli jätetään se line siitä pois, niin silloin se tulostaa mulle viivan. Mutta huomatkaa, tämä tulostaminen loppu tuohon kohti. Eli nyt tuo ihme press any key tai kuka ikinä seuraavaksi tulostaakin, niin se jäi samalle riville. Eli sen jälkeen, sit kun mä oon tämän tulostanut, niin sen jälkeen mä haluaisin siihen rivin vaihon perään. Eli nyt mä pistän taas se console write line siihen, eli kirjoitan CV ja tap tap, ja en kirjoita mitään tuonne write lineen, niin silloin se tulostaa pelkkään rivin vaihon. Eli nyt meillä on tulostunut tuo yksi rivi siihen, ja loppuuhan piti tulostaa kanssa tuo sama viiva, niin mä voin laittaa sen valmiiksi tuonne sitä loppua varten. Niin nyt mulla on ne kaksi viivaa siihen, ja nyt tuohon väliin vielä se, että tulostetaan niitä numeroita 1-40, eli se haluaa ton sisentää, koska se luulee, että se kuuluu siihen lohkoon. Ja siihen mä haluan sitten console write line, ja jos mä laitan siihen iin tulostumaan, niin se tulostaa hienosti meille iin. Laitetaan se 40 siihen, että niitä tulostuu 40 kappaletta. Niin nyt mulla tulostui se 40, mutta tuo ei olisi oikein tuo alku, koska nuo ei ole 01, 02, 03. niin nyt mä tarviin siihen mystisen muotoilun. Ja niitä muotoiluja mä voin tehdä sitten luentomonisteessa omaa kohta, kun etitte formaat-sanaa sieltä luentomonisteesta, niin jossakin luvun 16 kieppeillä on siellä kerrottu, että miten me muotoillaan tulostusta. Ja se on niin kuin myöhempien aikojen ongelma. Eli mä voin sanoa tässä Brightlineista olemassa tämmöinen toisenlainen muoto, jota katsotaan sitten ehkä kun joskus opetellaan lukemaan sitä Microsoftin dokumentaatiota. Eli tätä nyt ei tarvitse mitään niin kuin ulkoa osata, mä vaan näytän, että mitä se tulee olemaan. Eli tuosta Brightlineista on olemassa erikseen semmoinen muoto, että siinä on niin kuin ensimmäinen parametri on niin sanottu muotoilusääntö. Ja siinä muotoilusäännössä sanotaan tälle, että lainausmerkkeihin 0, jos mä haluan tähän paikkaan tulostaa tuon pilkun jälkeen ensimmäisen alkion, muistakaa aina, että ne alkioindeksit alkaa 0:sta niin kuin taulukossa. Jos mä haluaisin tänne, jos tässä olisi vaikka tämä tulostaisi i ja kakkosen tuohon, niin jos mä laittaisin tuohon 1, niin se tulostaisi tuohon kohti, ei iitä, vaan aina kakkosen. Eli nyt se tulostaa mulla hirveästi kakkosia alekkain, tai minkä mä tuohon ikinä olisin seuraavaan paikkaan laittanut. Eli sen arvon, mikä tuossa kohti on, niin se tulostuu tuohon kohti. Eli tämä on niin sanottu placeholderi sille, mikä tulostetaan. Eli tuo tarkoittaa, että se paikassa 0 oleva tulostetaan, ja nyt se tulostaa just niin kuin se äsken tulosti. Ne numerot semmoisenaan, ei mitään hienoa vielä. Mutta sitten mä sanon tuon perään, että pilkku, se tulostetaan 2 numeron kenttään jokainen alkio. Eli nyt se tarkoittaa sitä, että nyt kun se tulostaa, niin se vie 2 numeroa. Eli nyt se on melkein oikea, eli se vie, anteeksi, ei numeroa, vaan 2 paikkaa vie tuo tulostus siinä. Ja tällä me saadaan sitten nätisti, jos me tehdään isoja numerotulostuksia, niin saadaan ne sarakkeet alekkain. Mutta sitten mä haluan siihen vielä sanoa, että se 2 numeroa tulostetaan formaatilla 0,0. Eli että jos ei se täyty se 2 paikkaa sitä kunnolla, niin sitten sitä täytetään tuon ohjeen mukaisesti nollilla. Eli nyt se tulostaa siihen 0,1, 0,2, 0,3. Eli nyt meillä on sitten semmoinen ohma, vielä kun laitetaan se 100 siihen takaisin, mikä tulostaa sen tehtävän jutun. Eli onhan siinä paljon vähempi rivejä kuin siinä äskeisessä. Jos pitää turvan kiinni, niin tuossa nyt ei paljon yli sitä minuuttia saa mennä, kun ton mittaisen ohman kirjoittaa. Paitsi mulla meni tuohon, kun mä kävin lunttaamassa, miten tämä formaatti meni, kun mä en sitä ulkoa muistanut, niin tuo mä jouduin lunttaamaan, niin sitten siinä meni sen verran aikaa, että se moniste aukesi ja mä löysin se formaattikoha. Joo, mutta tolleenkin sen demotehtävä olisi voinut tehdä. Mites mä tän nyt? Mä copypasteen tän tohon kokonaisena, niin jos joku haluaa sen tehdä itsellensä, niin voi tehdä. Noin, nyt se voi kopioida sitä kokonaisena, jos haluaa tuon matkia itsellensä. Eilen opeteltiin aliohmia, niin tässähän nyt tietyssä mielessä on vähän tyhmästi se, että mulla on tuossa täsmälleen sama tarina kuin tuossa. Ja silloinhan olisi fiksumpaa, että voi että kun mulla olisi semmoinen aliohma, että mun ei tarvitsisi tehdä tuolla tavalla, että mä tuon saman asian kirjoitan monta kertaa, vaan että mä voisin tuossa kohti vaan sanoa, että tulostetaan viiva, joka on 80 pitkä. Niin sehän olisi paljon hienompaa sanoa tuolla tavalla. Tuohon kohti viiva, joka on 80 pitkä. Noin. Ja miten mä saisin tehtyä semmoisen tulostaa tuohon viiva, joka on 80 pitkä, niin mähän tein sen äsken. Ja jos mä haluan tuommoisen aliohman, niin me tarvitsee tehdä se sama, mitä Antti Jussin kanssa tehtiin eilen. Eli sovitaan ne säännöt siitä, miten me tehdään. Eli jonkunnäköinen rajapinta siitä, että millä mä ilmaisen, että se viiva tehdään. Ja on niin älyttömän hieno viiva, että kuka tahansa voi sen tehdä staattinen. Se on olemassa, vaikka ei ole mitään vielä tehty siihen. Tuo viiva ei palauta mitään. Mistä mä tiedän, että se ei palauta mitään siitä, koska sitä kutsutaan näin. Jos se palauttaisi jotain, sitä kututtaisi vaikka näin, että y on sini x. Eli tuommoiset, mitä se siihen, se oli innokas kirjoittaa, kun mä kirjoitin y, niin se kirjoitti noin. Eli tuommoiset, mitkä kutsutaan tällä tavalla, että sinne viedään parametreja ja sitten sieltä tulee joku arvo pihalle ja se sijoitetaan toiseen muuttujaan, niin tämmöiset alijohmat palauttaa jotakin. Niiden tyyppi on muuta kuin void. No, meidän viiva ei palauta mitään, niin siksi se on void ja sitten se on, sen nimi on viiva ja sitten meidän pitää tehdä se sopimus sama kuin Antti Jussin kanssa eilen. Eli eilenhän me sovittiin, että mä annan sille ensimmäisenä sen, mihin se piirtää, toisena se x-koordinaatin ja kolmantena se y-koordinaatin. Nyt mä sovin, että tänä ensimmäisenä parametrina tulee kokonaisluku, koska en mä halua puolikkaita viivoja, niin se ei voi olla, että piirre 3,5 viivaa, niin ne on kokonaisia se mun viivan määrä aina. Ja vaikkapa pituus voisi olla sen nimi. Sitten tulee alku- ja loppusulku siihen lohkoon. Ja siihen se tarina, minkä mä äsken kirjoitin. Nyt tämän ainoa vika on siinä, että tämä tulostaa aina 80 pitkän viivan. Eli vaikka mä haluaisin tuossa sanoa, että tulosta 4 pitkä viiva, niin silti se tulostaa 80 pitkän viivan tonne. Eli nyt tämä 80 on tässä väärin, eli mun pitää käyttää tuossa minkä mä toin parametrina se tieto. Eli nyt kun mä tuon sinne 80, niin sitten kun mennään tänne alijohmaan, niin tuo pituus on 80, ja tuossa tapauksessa kun mennään sinne alijohmaan, niin se pituus on silloin 4, ja sitten se tekee tuossa 4 kertaa. Eli nyt mulla on siinä hieno alijohma, että se teki joskus 80 pitkän, joskus 4 pitkän. Ehkä mä sittenkin laitan tohon luennon sivulle tämmöisenään. Eli korvataan tuolla. Saatte sen näkyviin, jos refresh saatte sen sivun, niin sitten saatte sen näkyviin itselle tuon muokatun version. No niin, nyt nähtiin yksi alijohma siinä, millä eilen aloitettiin. Mutta tämä nyt ei ole paljon erilainen kuin piirre lumijukko, tämä piirretään viiva. Onko siitä vähän asiaa siellä kirjoituksissa? No niin, onko tästä mitään? Eli ideataso on nyt tärkeämpi kuin yksittäiset sanat. Eli jos mulla sama asia toistuu monta kertaa, niin on fiksua tehdä joku, joka tekee sen mun puolesta. Et se on, joku kysyy, mikä on kurssin tärkeä asia, niin ehkä tämä on musta kurssin tärkeä asia, että me osataan pistää alijohmat tekemään hommia meidän puolesta. No, voihan tuossa näyttää, no, eihän tässä mitään salaisuuksia ole. Sikös ei enää mahu siihen, nahtuuko se toisinpäin tehtynä, nyt mahtuu ne tekstit. Tuo on tosi hyvin, jos joku osaa tehdä itse sen, että tuo matkiminenhan on tällä hetkellä se meidän tavoitteen taso ja osittain tuo, että ymmärtää mitä tehdään, mutta ehkä ei vielä täysin kykene sitä tekemään. Palataan siihen eiliseen siinä. Elikkä se eilinen lumiukko on taas teillä suurin piirtein siinä, mikä on toi seuraava ohjelma siinä. Elikkä pistetään se tuohon tämän päivän projektiin Visual Studioon, te voitte tehdä tuossa sitä. Mutta jos jollakin on se Visual Studio aloitettuna, niin miksei sitä voisi sielläkin yrittää tehdä. Jos mä haluan tähän samaan solutioniin, niin nyt ei kannata tehdä uutta projektia, silloin se tekee mulle uuden solutionin. Eli nyt kun mä haluan tähän tämän päivän luentoon toisen toisen projektin, niin sitten mä otan silleen, että mä klikkaan ton solution sanan päälle, ja sitten missä tämä solution explorer teidän näytössä on, niin sitä en voi tietää, että mihinkä se nyt sattuu siellä tulemaan. Mutta kun löydätte sen sieltä jostakin, niin klikkaatte sinne sen solutionin päälle ja sanotte, että lisätään siihen solutionin uusi projekti. Existing project tarkoittaa sitä, että teillä on jossakin toisessa paikassa projekti ja te haluatte sitä projektia käyttää myös tässä solutionissa, että sekin olisi mahdollista. Mutta tehdään uusi projekti sinne, joka on nyt tämän Lumi-ukko Ali. Joo. Ja se menee tuonne samaan paikkaan. Niin, ja nyt tarkkana, että vaihdetaan tuo, että mitä tyyppiä se on, niin se on nyt fysiikkapeli, että me saadaan sinne vähän gravitaatiota ja muuta laitettua. Ja silloin se teki meille nämä tyhjät reijät tänne, ja tänne pastetaan se eilinen koodi. Paitsi, että jos se tehdään täällä näin, niin poistetaan täältä tämä, ettei tule kahta mainia, koska se mainihän oli meillä tämä ohjelma CSS. Tai jos ei haluta tästä poistaa, niin poistetaan se tuosta ohjelma CSS. Tai poistetaan koko ohjelma CSS tuolta, mutta tämä on enemmän jypelimäinen versio, kun mä otan tästä sen mainin pois ja annan olla siellä tätä ohjelma CSS. Yksi asia mun unohtui tuosta äsken sanoa, eli tämähän nyt tuo ohjelma, mikä me tehtiin, niin sehän tulosti näyttöön sen jutun, eikä tiedostoon. Meidän siinä demotehtävässähän piti tulostaa tehdä tiedostoon se viivat ja niin edespäin. Mitä toi on tehnyt meille tuo Visual Studio? Niin Visual Studio on tehnyt meille siinä solutionissa, niin tämän hakemiston liveen 04, kun mä sanoin, että tee semmoinen hakemisto, sen alle se on tehnyt sen projektin tehtävä 2 ja Lumiukko Ali, minkä mä tein justiinsa, ja sitten täällä on se solution, to.sln tarkoittaa, että se on se solutionin tiedosto, eli siinä kuvataan, mitä juttuja tuohon kuuluu, te voitte joskus katsoa, mitä ne sisältää, jos haluatte, mutta niitä ei missään tapauksessa tarvitse itse osata kirjoittaa, eli siellä vaan sanotaan, että mitä projekteja meillä kuuluu tuohon solutioniin sillä kielellä, minkä ne on tähän valinnut tämän käytettäväksi, joka nyt on taas yksi eri kieli kuin mitä me ollaan ikinä nähty. Sitten siellä on tuolla tehtävä kakkosessa on meillä hakemisto. Tehtävä 2 on hakemisto, jossa on tehtävä 2 CS, eli se C-sharp-tiedosto, mikä me kirjoitettiin. Eli mä voisin mennä tätä jatkamaan vaikka Notepadilla, jos haluaisin, tai Notepad plussalla tai millä tahansa. Sitten sillä on tehtävä 2 CS-projekti, mikä sanoo, että mitkä asiat meillä kuuluu tähän projektiin mukaan. Voitte sitäkin katsoa joskus, jos haluatte, että mitä se sisältää. Eli se on aika pitkä siinä. Siinä on aika paljon turhaakin tarinaa tämän kurssin kannalta. Että onneksi niitä ei itse tarvitse kirjoittaa. Sitten meillä on siellä objektihakemisto. Ja objektihakemisto on sen, minne tulee käännetyt versiot, eli suurin piirtein silloin, kun me Commentorivilta annettiin se käännä, niin ne menisi tuonne objektitiedostoon noin karkeasti. Ja sitten meillä on vielä BIN-niminen hakemisto, jonne tulee sitten kokoelma, eli jos meillä tulee paljon käännöksiä, niin tuonne BIN-nimiseen hakemistoon kootaan ne kaikki sitten lopulta ajettavaksi versioksi. Ja nyt riippuu siitä, että miten te pyydätte sitä ajettavaksi, että onko täällä niin kuin release-hakemisto myös. Nyt kun mä tein sen noin, niin mulla on vaan debug-hakemisto siellä, ja sen debug-hakemisto alla on se exe-tiedosto, joka meillä syntyi sillä, mikä Commentorivilta annettiin, se käännäkomento. Eli nyt jos mä menen tähän hakemistoon, open command window here, niin täällä mulla on tuo tehtävä 2 exe. Jos mä ajan tuon tehtävä 2 exen, niin silloin se tulostaa sen, mikä se ohjelma tulosti. Muistakaa, että se mun viiva oli 4 pitkä siinä lopussa. Jos mä haluan tämän ohjelman tulosteen tiedostoon, niin kuin siinä demotehtävässä teki, niin mä voin sanoa täällä sen, mitä opittiin siinä tehtävä 1 demossa. Eli mä sanon tälle ohjelmalle, että kaikki, mitä sä ikinä näyttöön tulostatkaan, niin laita se nyt vaikka tiedostoon tehtävä 2.txt. Silloin se ei puhu mulle mitään, koska kaikki ne puheet meni tuonne tiedostoon, ne suunnattiin sinne, ja siellä mulla on tuo tehtävä 2.txt, joka nyt on se vastaus siinä. Paitsi tuossa on semmoinen ongelma, että kun mä ajon command promptissa, niin siellä ad toimii väärin, että siellä PowerShellissä ajettuna se olisi ollut fiksummin, siellä ad toimii oikein. Microsoftilla on semmoinen vuosien painolasti siinä nyt, koska se ollaan menty väärillä äällä siellä pitkiä aikoja, ja ne on joutunut sitä elättämään täällä command promptissa, ja sen PowerShellin niin saa aloittaa tyhjältä pohjalta, niin siellä ne äät toimii oikein. Mutta okei, eli hyvin pitkälle tuommoisten tiedostojen tekemiseen riittäisi se, että me tehdään ohjelma, joka tulostaa näyttöön sen, ja sitten suunnataan se tulos tiedostoon. Ja semmoisen, joka haluaa tehdä harjoitustyö, joka ei ole peli, niin se voi käyttää tota tietoa hyväksi, jos se haluaa tehdä ohjelman, mikä tekee jotain tiedostoja. No niin, palataan tähän lumiukkoaliin. Eli eilen päästiin siihen tilanteeseen, että nyt jos mä ajan tämän, mäpä ajan tämän painamalla F5, koska mulla on edelleen se ongelma, mikä siinä eilen tuli. Mutta yhtään lumiukkoa se ei piirtänyt mulle. Miksi se piirtänyt lumiukkoja? Eli kun mulla on monta projektia, niin se ajaa aina sen oletusprojektin sieltä, joka oli nyt ainoa, mistä se näkee, on tuota, kumpi on mustalla. Eli tämä piti vaihtaa nyt sitten oletusprojektiksi. Set startup project control 2, kannattaa muistaa tuo. Noi, eli nyt kun mä ajan tänne, niin nyt se piirtää mulle tuota kauniisti lumiukko, ja siellä oli näköjään tuota vähän jäänyt vielä jotain leikkejä noiden muiden kanssa, eli Create Borders on näköjään tehnyt sinne näitä raameja. Mä en tiedä, miksi nämä noin paljon tuommoisia zoomeja, nuo on kyllä ihan turhaa leikkimistä tuossa. Hyvä, että ajoin F5:llä, muuten se ei olisi onnistunut. Eli tuossa on näytetty, että miten se voitaisiin zoomata tiettyyn suorakaiteeseen, mutta tyydytään tuohon. Kamera zoom to all objects zoomaa sen kuvan sillä tavalla, että se on tähätty tota se kuva silleen, että ne just mahtuu ne kaikki. Jos mä laitan 0 tohon, niin se tarkoittaa, että ne just mahtuu kaikki objektit, mitä sillä näytössä on siihen ruutuun. Eipäs toimikaan. Mikä sitä vaivaa? Nyt en tiedä. Okei. Okay. Mutta niin sen pitäisi olla, ja sitten jos mä laitan tuohon jonkun luvun, niin se tarkoittaa sitä, että se zoomaa sen sillä tavalla, että noin paljon vähintään jää tyhjää sinne reunoille. Nyt mun pitää tsekata, että miksei se zoomannut sitä oikein. No niin, eli eilen päästiin siihen asti, että kun me halutaan piirtää lumiukko, niin toivotaan, että meillä olisi semmoinen aliohme, joka osaisi sen tehdä. Ja meillähän oli se Anttius, joka se osasi tehdä. Eli se, mitä meidän tarvittiin sen jälkeen, niin meidän tarvitsi sopia, että mitä me sille viedään tiedoksi, että se saadaan piirrettyä. Eli se, mihin se piirretään niin kuin alustana, pelinä. Eli nyt kun tämä oli tämän lumiukko-ohjelman olio, niin me viedään se itse paramme, että hei, tähän ala piirtää se, mihin X-koordinaattiin piirrä se, mihin Y-koordinaattiin piirrä se. Ja siinä oli kaikki tieto, mitä se tarvitsi siihen piirtämiseksi. Ja sitten kun me oli päätetty, että mitä tietoa se tarvitsee siihen piirtämiseen, niin sitten me esiteltiin se kyseinen aliohma, älyttömän hieno aliohma, static. Voitte ajatella, että jos tämä on kaikki informaatiota, mitä se tarvitsee piirtämiseen, niin silloin se on staattinen. Jos se tarvitsee jotain muuta, niin silloin se voi joutua olemaan ei-staattinen. Mutta yritetään pysyä niissä staattisissa vähän aikaa. Tämä biki nyt meillä on valitettavasti ei-staattinen, koska se tarvitsee nimenomaan muitakin asioita kuin mitään parametrina tullut, eli se tarvitsee nimenomaan tuon this. Eli jos mä yrittäisin tuohon kirjoittaa tuo static, niin se uikuttaisi meille siitä, että se ei tiedä ainakaan, mikä tämä this on. Koska se this liittyy siihen, että se on jonkun olion oma. Ja ne ei-staattiset on aina jonkun olio omia aliohmia, me ei siihen kunnolla päästä nyt käsiksi, että ajatelkaa silleen, että jos mitään muuta ei tarvitse muuta kuin nämä parametrit, niin hyvä se meille silloin riittää, ja silloin se on staattinen aliohma. Niin kuin äsken mun viiva oli staattinen aliohma, ainoa mitä se tarvitti, niin oli se tieto siitä, että kuinka pitkä viiva se piirtää. No niin, sitten eilen meillä oli vähän... Nyt mä vähän näköjään oon oikassu. Eli eilen meillä luki täällä, että piirretään lumiukko, jossa on jossa on ensimmäinen pallo on 100 yhteen suuntaan ja 100 toiseen suuntaan säde. Ja kun niissä puhutaan niissä objekteissa halkasijoista, niin kerrotaan ne kahdella. Ja nyt tämä 100 esiintyi meillä niin monessa paikassa tässä ohjelmassa, että aliohjelmassa, että on ihan fiksua tehdä tänne nytten, uusi apumuuttuja R1. Ja kaikkialla, missä se 100 esiintyi mulla äsken, niin puhutaan siitä R1. Eli toi on muutosta siihen eiliseen verrattuna. Mun piti ottaa se muuttamaton versio, mutta oli hölmö, kun kopsinton muutetun version siihen näköjään. No sitten laitetaan ne X ja Y siitä luodusta pallosta kohdalla ja lisätään se sinne peliin. No sitten seuraavaksi meillä luki tässä toisessa, että tuo tehdään paikkaan 100 plus 50. Ja sekin on hölmöä, koska jos mä haluaisin, että se eka pallo olisi eri kokoinen, niin niitä 100 asiaa, mitä mun pitäisi muuttaa, niin on siellä täällä siinä pelissä ja se ei ole fiksua. Eli sen takia on se apumuuttuja pallo ykkösen säde siellä, että me voidaan 100 tilalla käyttää sitä. Ja tehdään sama temppu sitten kaikille 50-selle. Että miksi tämä 50 viljelisi täällä ympäriinsä, kun voi tehdä sille apumuuttujan, jossa sanotaan, että tuohon tulee se säde kakkonen. Ja ihan sama tarina vielä tuolle pallo kolmoselle, että puhutaan siinäkin mieluummin pallo kolmosen säteestä kuin 30. Eli silloin se ohjelma on ihan sama kuin eilen, mutta nyt sen ylläpito on merkittävästi helpompi, koska nuo pallojen säteet on tuossa. Nyt jos mä haluan, että ensimmäinen pallo on vaikka 200 kokoinen, niin ainoa mitä mun tarvitsee muuttaa, niin on tuo kohta tossa ja sitten mulla on siellä lihavia lumiukkoja. Jos mä en olisi tehnyt apumuuttujaa siihen, niin mä olisin etsiä kaikki paikat, missä 100 esiintyy siinä. Ja se voi olla vaikeaa, koska siellä voi olla semmosia sataasia, joilla on joku toinen tarkoitus. Niin semmoinen etsikorvaa ei toimi niissä ohman muuttamisessa. Eli tämä tekee tämän ohman ylläpitämisen merkittävästi helpommaksi nyt. No nythän se ei säilyttänyt se mun lumiukko niitä suhteitansa. Niin oikeastaan tämä 50kään ei ole fiksu luku tuossa. Vaan mitä tuossa 50 tilalla olisi fiksumpaa lukea kuin 50, että mä saisin silleen, että ne suhteet säilyy siinä samana kuin ne oli alun perinkin. Mitä sä olisit sanonut? Se viittasi ensiksi. R1 jaettuna kahdella. Noin. Eli katsotaan nyt, jos mä tuohon pistäisin 200, niin tuleeko se toinen pallo siihen nyt hienosti? Joo, se on hienosti, mutta vähän tuommoinen tyhmä lumiukko, kun on pienpää. Aina joku oli sillä kysynyt, että onko se niinku oikeasti tyhmä se meidän ensimmäinen lumiukko, jonka nimi oli tyhmä. Että onko ne joku vika? Niin toimihan se, saatiinhan me piirrettyä sillä tavalla kaksi lumiukkoa. Mutta sen ylläpitohan olisi ollut täysin käyttökelvotonta, että jos me olisi haluttu niitä lumiukkojen kokoja muuttaa siinä alkuperäisessä versiossa, niin sehän olisi ollut tekemätön paikka, koska siellä on niitä numeroita ja muita siellä sun täällä ja kaikki olisi pitänyt muuttaa. Eli se ylläpito parani merkittävästi siitä, että me tehtiin se aliohjelma, koska nytten molemmat ukot muuttuu nyt samaa tahtia. No sitten mitäs tälle tehdään, ettei tule pienpäinen sitä lumiukosta? Jos mä vinkkaan, niin voisinko mä kirjoittaa tämän jaettuna kahdella jollakin toisella tavalla? Jos tämä kirjoittaisi ensin jollakin toisella tavalla. Kertaa. Saatko sitä puolikarkkia siitä, kun sanoo 0,5? Ei, oli matala. No niin, miten mä saan nyt tämän 30 tehtyä sitten? Se R1 avulla mielellään. Joo. Noin. Ja nythän mulla hienosti säilyy ne. Oi ei, nyt mä munasin. Joo. Menin painamaan Ctrl F5, mutta mä opettelin tämän. Task Manager. Task Manager ja View ja Expand All ja nyt täällä jossakin Huitsin Nevadassa lukee lumiukko. Tuolla. Nyt mä tapaan sen pois sieltä End Task. Nyt mä sen saan siellä ajettua. Eli nyt mulla on sitten kaksi kertaa isompia lumiukkoja. Tai jos mä haluan ihan pikkupikkusia lumiukkoja, niin mä voin laittaa tuohon 10 ja sit ajaa sen. Niin nyt mulla on sitten ihan pikkupikkusia lumiukkoja. Ja nyt jollekin voisi tulla mieleen, että olisiko sille Antti Jussille sittenkin, kun se olisi käynyt sen tohtorikoulutuksessa loppuun, niin olisiko sille sittenkin voitu viedä tieto siitä, että minkä kokoinen lumiukko sen pitää piirtää. Että me olisi tuossa sanottu vaikka, että piirrä 100-kokoinen lumiukko, ja tuossa olisi sanottu vaikka, että piirrä 20-kokoinen lumiukko. No nythän se ei tykkää musta yhtään, koska se sanoo täällä, että no overload for method, piirrä lumiukko, takes 4 arguments. Eli meillä ei ole nyt semmoista piirrä lumiukkoa, jonne voidaan viedä 4 näitä kutsuparametreja. Mä sanon näitä ehkä kutsuparametreiksi tai parametreiksi. Ja C-Sharp-väki sanoo niitä argumenteiksi ja turkulaiset sanoo näitä todellisiksi parametreiksi. Ja näitä me sanotaan parametreiksi, turkulaiset sanoo niitä muodollisiksi parametreiksi, eli sillä Ville-tehtävissä, jos puhutaan muodollisista parametreista, niin se tarkoittaa niitä, mitkä on kirjoittu tuohon aliohjelman esittelyriville. Ja nythän meidän ongelma on se, että näiden määrä ei täsmää. Eli jos täällä on 4, niin täällä pitäisi kanssa olla 4. Eli tuuan tänne vielä yksi lisää, eli tuuan tänne vielä double. Ja jos mä olisin ovella, niin mä voisin antaa sen nimeksi vaikka R1. Ja silloin mä voin poistaa täältä tämän R1, koska nyt sinne tulee se ensimmäisen pallon sade tulee parametrina, ja toinen pallo lasketaan sitten sitä ensimmäistä pallosta. Ja nyt se sitten hienosti piirtää yhden 100-kokoisen lumiukon ja hienosti toisen 20-kokoisen lumiukon. Sitten C-Sharpissa on yksi semmoinen älyttömän hieno ominaisuus, mitä ei ole Javassa olemassa. Mitä mä ihmettelen, että miksi ei, koska tämä on sairaan hieno ominaisuus. Toi muuten, kun mä laitan parametria, niin ne parametrit kuuluisi dokumentoja, eli tänne pitäisi kirjoittaa periaatteessa rivi, jossa sanotaan, nyt pitää opetella ulkoa tuo stop decoupling shift F5, niin ei tarvitse aina painaa hiirellä tuolta sammutusta. Eli kun mä kirjoitan tänne parametreja, niin ne parametrit pitäisi dokumentoida tähän, eli sanoa, että meillä on siellä myös R1, joka on sen lumipallon alimman pallon säde. Noin. Ja mitä tuosta dokumentaatiosta hyötyä, niin dokumentaatiosta on se hyöty, että se mitä me kirjoitetaan näihin 3-juttuihin, niin niiden ansiosta me saadaan tänne automaattisesti dokumentaatio. Tuolla työasemassa pitäisi ajaa Doxygen-niminen ohjelma. Voitte asentaa se itse, jos haluatte, mutta en pakota, koska nämä tulee helposti nämä dokumentit täällä Timissä. Eli silloin se kertoo meille, että meillä on tämmöinen lumiukko-niminen tiedosto, jossa on lumiukko-aliniminen luokka, joka mitä tekee, piirtää lumiukko, ja sitten se piirtää hienosti meille vielä tänne perimähierarkiat ja muut, missä lukee, että lumiukko ali periytyy fysiikkapelistä, eli saa kaikki ominaisuudet itseensä, mitä on fysiikkapelissä. Jos tuo hierarkia olisi isompi, niin se piirtää sen koko hierarkian siihen meille, semmoiset, mitä ihmiset on näplännyt käsiin muuten. Ja sitten se kertoo, että meillä on siellä aliohjelma main, piirrä lumiukko. Jos me tehtäisiin sinne jotain muita, niin nekin näkisi tuossa. Mitä piirrän lumiukossa tapahtuu, niin piirrän lumiukossa siinä, mikä Timissä olevassa versiossa oli, niin siellä on 3 parametria, nämä, ja sitten niiden dokumentaatio näkyy tuossa, että mitä ne parametrit on. Ja tämä kaikki tulee sen ansiosta, että me kirjoitetaan sen se dokumentti-kommentti silleen, niin kuin se pitäisi kirjoittaa. Niin, Visual Studiossa on sellainen hieno ominaisuus, että mä voin sanoa näille parametreille oletusarvoja. Mä voin sanoa täällä, että jos mä oon niin laiska, että mä en jaksakaan viedä sille 3-4 parametria, niin vaikka tämän R1 oletusarvona käytetään 100, tai jos haluaa korostaa, että se on reaaliluku, niin 100.0, ei ole pakko. Ja silloin mä voinkin tehdä sillä tavalla, että mä otan tästä lumiukosta pois tämän 100. Ja huomatkaa, se on syntaktisesti oikein. Ja silloin se piirtää siitä lumiukosta 100-kokoisen. Eli nyt me voidaankin kutsua sitä kolmella parametrilla. Eli tarkoittaa sitä, että jos mä en eilen olisi Antti Jussille antanut niin monta lappua kuin se halusi, niin niillä tietyt laput se olisi korvannut niin kuin automaattisesti jollakin arvolla. Ja mä voin jatkaa tätä periaatteessa halutessani, että jos se mä jaksa Y:tä antaa, niin se olisi 0, shift F5. Jos ei se Y:tä jaksa antaa, niin se olisi ollut 0. Jos se mä X:ää jaksaisi antaa, niin se olisi 0. Ja nyt tuo tarkoittaa sitten sitä, että jos mä täällä vaan sanon, että piirrän lumiukko, mutta enpä jaksa kertoa, että mihin ja minkä kokoinen, niin mun on se mahdollista tehdä, ja se piirtää nytten lumiukon sillä tavalla, että sen, nyt ne tulee tietysti samaan x-koordinaattiin, elikkä, ei nyt mä teen taas sen munauksen, että mä sammutin sen väärin. Jos mä laitan ton vaikka x-koordinaattiin -100, niin se näkyy paremmin. Eli nytten tuo lumipallo, mille mä en kertonut mitään, niin se lähtee sitten 0-0, koska mä laitoin, että ne oletusarvot sille oli 0-0. Ja tää on musta tosi hieno ominaisuus, mitä ei ole Javassa olemassa, että niille voi antaa oletusparametria. No, katsotaan vähän tätä lumiukon koodia. Tämä neljän rivin pätkä, niin nehän on lähes identtiset. Ja näin siinä käy joskus ohjelmoissa, että tekee tyhmästi, koska jos ei tee tyhmästi, niin ei opi tekemään viisaammin. Se oleellinen ero on siinä, että tosikoodari ei kerro kenellekään, että se teki tyhmästi. Se korjaa tämän ennen kuin muut näkee sen. Eli nythän meillä on oikeastaan sama juttu, että onko tämä oikeastaan tälleen fiksua tehdä. Olisiko tämä fiksumpi tehdä sillä tavalla, että mä sanoisin tässä vaan, että piirrä pallo. Sori, ne muuten alkaa isolla kirjaimella aliohmat tuolla. Sovittu, että ne alkaa isolla kirjaimella. Eihän ne ole pakko alkaa, se on vaan sopimus. Eli mä voisin sanoa tuossa vaan, että piirrä pallo peliin tähän mainittuun x-koordinaattiin, tähän mainittuun y-koordinaattiin. Ja sen pallon säde olisi R1. Noin. Se, onko tuo järjestys järkevää, että X, Y ja säde, vai olisiko se säde järkeä sanoa ensiksi, niin saattaisi joku toinen päivä laittaa toisella tavalla. Eli nythän se olisi kiva, että mä voisin tämän rivin korvata kokonaan tuolla piirrepallolla. Ja sama tarina kuin eilen. Eli tehdään sopimus. Eli nyt jos Antti Jussi olisi ollut fiksu, sehän olisi pyytänyt sinne serkkusan Juntti Assin paikalle. Juntti Assi osaa piirtää älyttömän hyvin palloja, mutta ei osaa muuta tehdä. Niin Antti Jussi, jos olisi ollut fiksu, niin se ei olisi itse piirtänyt mitään, vaan se olisi sanonut aina Juntti Assille, että piirrä tohon kohti pallo. Niinhän oikeassakin elämässä tapahtuu. Lukekaa vaikka B. Virtasta keskisuomalaisesta, niin eihän se koskaan siellä se nilkki ja se toinen kaveri tee mitään, ne vaan sanoo toiselle, että tee sinä, ja lopulta sieltä löytyy se B. Virtanen, joka joutuu tekemään. Eli älyttömän hieno aliohjelma, mitä kuka tahansa voi käyttää. Staattinen, eli ei me tarvita mitään, että se on olemassa, se aliohjelma. Eli sille riittää nuo parametrit, mitä me tuuaan. Se ei toistaiseksi palauta mitään. Sen nimi on piirrä pallo. Mitä sille tulee parametrina, se tulee peli. Mikä se peli on, niin se on fysiikskamea toistaiseksi. Me voidaan siihen puottaa noita vaatimuksia. Vaatimuksia sitten, kun me ymmärretään jotakin. Oliko meillä se fysiikskameena muuten tässä? Joo. Että oikeastaan se tarkkaan ottaen se olisi lumiukko Ali, mutta lumiukko Ali on fysiikkapeli, niin me voidaan tuohon kirjoittaa fysiikkapeli. Peli. Mikäs on tuo seuraava parametri? Se on x, joka oli reaaliluku. Sitten seuraava parametri on y, ja sekin on reaaliluku. Huomatkaa, sen nimi ei ole pakko olla sama, mutta ainoastaan järjestys ratkaisee. Eli tämä nimi voi olla vaikka kissa ja tämä nimi voi olla vaikka kana. Ja kun sitä kutsutaan, niin se kissa sijoitetaan sille kanalle, mutta ne ei olisi kovin hyviä ne nimet. Eli nimet ei ratkaise mitään, siinä ainoastaan järjestys. Mutta on vähän hölmöä ruveta keksimään tähän eri nimi keinotekoisesti tuolle X:lle. Ja sitten sinne tulee parametrina sen pallon säde. Ja nyt mä annan sen nimeksi R, koska se ihan turhaa hämäisi, jos mulla olisi piirrä palloja, se olisi R1. Että enkö mä saa piirtää muuta kuin niitä ykköspalloja sillä piirrä pallolla. Tuli semmoinen mielikuva, jos sen nimi olisi R1. Eli mä annan sen nimeä olla R, sitten alkusulku, loppusulku ja copypasteen tähän se äskeisen koodin, millä se piirrettiin. Ja tuo muuttujahan mun pitää esitellä täällä, eli siitä se uikuttaa nyt, että ei voi tietää, että mikä on tuo P1, ja siksi mun pitää sanoa, että tuo P1 on nytten physics-objekti. Noin. Sitten se uikuttaa, että mikä on R1, no ei sitä tiedäkään, koska mä oon sille kertonut, että meillä on R olemassa. Ja nyt vielä sellainen pieni kaunistelu, että tuon muuttujan nimenä P1 jotenkin viittaisi siihen, että mä oon piirtämässä vaan niitä palloykkösiä. Mutta aliohjelman tarkoitus on osata piirtää mitä tahansa palloja, niin se turhaa hämää siinä se ykkönen, niin mä otan sitä nimestä pois sen, jonka voi tehdä, että mä käyn tuon tuosta yksitellen pyyhkimässä. Mutta jos taas yhtään pitempi, niin fiksumpi on tehdä se tämmöisellä kuin rename, joka tekee semmoisen, että se etsii vaan ne sanat P1, jotka tarkoittaa nimenomaan sitä samaa asiaa. Mulla voisi P1 olla toisessakin tarkoituksessa, eli joku etsi korvaa, vaihtaisi vääriä asioita, eli tämä rename sitten, mitä? Mihin mä saan kirjoittaa se uuden? Ei kun sori, tämä oli sillä tavalla, että se riineemataan suoraan tässä tuo vaan dialogi, missä me saadaan antaa vähän optiota siihen vaihtamiseen. Eli mä saan suoraan tässä kirjoittaa, että mä otan tuon P1 pois. Oho. P1 pois siitä, niin sitten se lähtee kaikista. Ja Apply, niin sitten se toteuttaa sen. Eli jos mä olisi ollut tuhansia niitä samoja sanoja siellä, niin se olisi kerralla mennyt ne kaikki ja pelkästään ne oikeat. Ja tätä ei pysty tekemään muuta kuin tämmöinen Visual Studio, joka tuntee tämän C-sharp-kielen rakenteen. Eli mikään Notepad++ ei pysty tähän, koska se ei tunne sitä kielen rakennetta, että mitkä tarkoittaa samaa asiaa. No niin, nyt mulla olisi siinä aliohjelma piirrä pallo. Paitsi nyt tulee pienen sorttinen ongelma. Täällä lukee, että tuosta P1:n y:stä pitäisi mennä eteenpäin. Ja nyt mulla ei sitä P1:stä mitään tietoa, koska tämä piirrä pallo loi sinne sen pallon, ja tämä elää ihan omaa elämäänsä. Sitten kun tämä lopettaa, niin ei ole yhtään tietoa, mikä tuo P on. Eli nyt mä en pääse käsiksi siihen P1, enkä voi tuohon kirjoittaa, että ton koordinaatti olisi tuo P1 y. No, tulevaisuuttakin varten ei välttämättä ole tyhmä juttu, että mä laittasin sen junttiassin kertomaan, että hei, ton pallon mä piirsin. Ja sitten se Antti-Jussi voisi sanoa sitten sille pallolle, että hei, muutu eri väriseksi. Niin välttämättä ei olisi tyhmä idea, että mä saisin sanoa täällä physics object P1 ja sanoa tuolle piirrä pallolle, että sit kun oot piirtänyt sen pallon, niin anna mulle se pallo, minkä piirsit. Niin sit mä pääsen sen kanssa jatkaan touhuja. Silloin mä pääsen eroon tuosta ongelmasta. Ja miten mä tämän saan tehtyä, niin mä saan tehtyä sillä tavalla, että tämä aliohjelma ei olekaan void, vaan tämä on niin sanottu funktio, eli se palauttaa sen piirtämänsä pallon. Nyt se ei tykkää musta, koska se sanoo tuossa, että sä oot luvannut, että tämä palauttaa jotakin, mutta siinä ei not all code path. Mä en voi nyt maalata sillä piirto-ohjelmalla, kun se hävittää ton tekstin. Mutta tuolla lukee, että not all code paths returns a value. Eli on olemassa semmoinen reitti täällä aliohjelmassa kulkee, josta päästään pois aliohjelmasta ilman sitä retun lausetta. No, tässähän ainoa reitti on kulkea niitä lauseita peräkkäin, mutta se tarkoittaa normaalitilanteessa sitä, että jos on silmukoita ja ehtolauseita ja muita, niin ne saattaa muodostaa semmoisen reitin, mitä päästään kulkemaan ilman, että siellä on se paluarvo. Eli mulla pitää täällä sitten lukea lopuksi vielä, että sitten kun mä oon valmis, niin mä palautan sen piirtämäni pallon. Ja nyt se on syntaksisesti oikein, paitsi mä oon tuolla ton P1 näköjään jo esitellyt, niin mä otan tuon esittelyn pois sitä, koska kahta kertaa samassa lohkossa ei saa esitellä samaa nimistä muuttujaa. Eli joko mä poistan täältä P1 tai tästä tämän esittelyn. Ehkä se nyt on lähempänä sitä, mikä se oli alun perin. Eli nyt se toimii ihan hyvin. No sitten samalla idealla, niin nyt jos mulla on piirrä pallo, niin mä sanoisin sille P2, että piirrä tuohon X-koordinaattiin, tuohon Y-koordinaattiin, R2 kokoinen pallo. Ja mikä se koordinaatti on, mihin se pitää se Y laittaa, niin tuollahan se oli laskettu. Eli laitetaan se sama lasku tuohon nyt ton Y:n paikalle, niin se piirtää mulle tuon pallon. Ja sitten vielä kolmas pallo, eli piirrä pallo ja sitten tuo lasku tuolta. Eli sen pallon Y-koordinaatti on tuo lasku ja sitten säteenä R3. Ja silloin tämä piirrä lumiukko on merkittävästi siistimmän näköinen kuin äsken. Eli nyt sitä ei tarvii edes kovin hirveästi kommentoida tuota koodia, mikä siinä piirrä lumiukossa on, koska siinä sanotaan, että piirrä yksi pallo peliin, piirrä toinen pallo peliin ja piirrä kolmas pallo peliin. Ja nyt jos mulle tulisi päähän, niin se keskipallo pitäisi olla jonkun värinen, niin mä voin tuossa sanoa, että keskipallon väri on color.red. Onko mulla taas tullut se töhläys tehtyä siellä, että se ei. Noin. Ja nyt kaikkien lumiukkojen keskipallo on punainen. Ja nyt ensi kerran demotehtävä teillä on tehdä piirrä neliö. Ei ole kauhean vaikea muuttaa tätä piirrä neliöksi nytte. Useimmat osas muuttaa, jos tässä lumiukkoa tehessä, että piirti suuksi vaikka suorakaiteen tai muun, niin nyt pitää tehdä aliohjelma demossa, joka on piirrä neliö. Ja sitten niitä neliöitä pitää laittaa sille nätisti kulmittain toisiinsa nähden. Mutta siellä ei välttämättä ole mitään piirrä lumiukko-nimistä sillä demo-tehtävästä. Eli nyt tätä esimerkkiä lähtikö silleen, että missä se piirrä lumiukko on, vaan nyt ajattelette, mitä olette tekemässä. Jos tarvitte neljä, niin tarvitte neliöitä. Ja mulla luki pääohjelmassa piirrä lumiukko, niin teidän pääohjelmassa voi olla vain, että piirrä neljä. Ja that's it. Eli mulla on nyt tässä kolme aliohmaa tässä. Tuo pikiin, piirrä lumiukko ja piirrä pallo. Teidän demotehtävässä ei välttämättä ole kuin kaksi. Pääohjelma ja piirrä neliö. Sitä piirrä neliötä kutsutaan sopivan monta kertaa. Joo, kysyttävää. Lukeeko sulla täällä physics object? Eli jos tuossa lukee void, niin sä saat virheilmoituksen. Virheilmoituksen, että täällä on kehuttu, että tämä aliohma ei palauta mitään, mutta sä kuitenkin yrität jotakin väkisin palauttaa täältä. Eli tuossa pitää lukea se sama asia kuin mitä tämä retunnin perässä oleva otus on tyypiltänsä. Eli nyt kun P on physics object, niin tuossa pitää lukea nyt physics object. Mä voin nämä kopioida siihen luentosivulle, niin siitä voi ne luntata sitten. Elikkä tuohon. Taas refreshillä saa ne omaan. Tähän ei tuo värin vaihtaminen kuulunut tuohon, mutta se oli esimerkki, miten mä voin käyttää hyväksi sitä. No sitten meillä tulee näitä asioita, että me tarvitaan ohjelmassa väkisin muuttujia. Meillä on tullut niitä muuttujia. Tässä tuli reaalilukumuuttujia R1 ja 2 ja 3 ja fysiikkaobjekteja. Ja sitten meille tuli tuossa äskeisessä tehtävä 2, tuli kokonaislukumuuttujia ja niin edespäin. Eli me tarvitaan muuttujia. Ja mitä nuo muuttujat tarkoittaa? Niin nuo muuttujat tarkoittaa sitä, että kun me kirjoitetaan tuommoinen vaikka int i, niin me varataan jostakin maailmankolkasta muistia. Onko minulla tässä yhtään Paavo kuin Tauno-esimerkkiä? Eli nyt kun mä sanon siellä ohjelmassa int n, niin se varaa jostakin maailmankolkasta mulle muistia jonkun verran. Ja sitten kun mä sinne jotakin sijoitan, vaikkapa 1 tonne, niin silloin se tarkoittaa sitä, että jotenkin sinne laitetaan tieto, että siellä on 1. Ja täällä konemaailmassa tuo 1, tai jos mä sitä kasvattelen pari kertaa, 2 ja 3, niin noi ei voi esittää mitenkään numeroina, vaan meidän pitää tehdä jonkunnäköisiä sopimuksia, että miten niitä tallennetaan sinne. Ja ne meidän sopimukset on, että yritetään tehdä semmoista, mikä on helposti tulkittavissa. Ja helposti tulkittavissa on semmoinen, että joku on tai ei ole olemassa. Ja se oli se, mikä teillä kierti siellä, semmoinen 1-bitti. Eli joko ne elektroniputket, mitkä siinä on, niin on siinä tilassa, että toisen läpi menee ja toisen läpi ei mene virtaa, tai sitten ne on toisinpäin. Jos me mitataan jännitemittarilla jotakin ja tuossa on 0 volttia ja sitten me tehdään systeemi, missä voi olla 5 volttia jossakin kohti, niin se, että me tulkitaan, että joku on tai ei ole, niin semmoisen tekeminen, missä jännite pysyisi just paikallaan, niin on lievästi haastavaa. Ja sen takia me tehdään joku sopimus, että vaikka kaikki mitkä on tuon jännitteen yläpuolella, niin tulkitaan yhteen tilaan ja kaikki mitkä on tuon jännitteen alapuolella, niin tulkitaan toiseen tilaan. Eli nyt jos mä jonkun pitin laitan päälle, niin se tarkoittaa sitä, että siinä kohti se jännite nousee sitten likelle sitä tavoitejännitettä 5 volttia tai 3,3 volttia, mitä nykyisin aika paljon kanssa käytetään. Noissa saattaa olla 3,3 volttia, tämmöisessä pöytäkoneessa on 5 volttia yleensä tuo. Ja silloin se on niin helppo mitata ja siihen jää niin reilu väli siitä, että onko joku päällä vai ei. Nämä bitit voitaisiin tehdä ihan yhtä hyvin millä tahansa muullakin vehkeellä. Eli tietokone ei ole mikään pakko olla tämmöinen sähköinen vehe. Ne voitaisiin ihan yhtä hyvin tehdä vaikka pneumatiikalla tai hydrauliikalla sillä, että jos ei kohti virtaa nestettä tai ei virtaa nestettä. Tietyssä määrin joku kaivinkone on tietokone ennenkin, kun se onhan sillä nyt hirveät tietokoneet nykyisin sisällä, kun ne pystyy katsomaan niin kuin millin tarkkuudella, missä kauhan menee, mutta jo ennen kuin oli mitään tietokoneita, niin siinä mielessä, että jos ne laitettiin virtaus menemään, se käänti sitä kauhaa samalla tavalla. Sitä vai samalla tavalla mielletty tietokoneeksi. Eli silloin siinä oli tavallaan se tieto siitä, että käännä sitä kauhaa niin kauan aikaa, kun sinne tiettyyn letkuun laitettiin sitä virtausta menemään. Eli kaikki, mitä me täällä tehdään, niin voitaisiin tehdä ihan hyvin niin kuin ilmanpaineilla, vedenpaineilla tai minkä tahansa nesteen paineilla. Ja osittain ne jonkunlaisia tämmöisiä tekivätkin jo aikanaan ajattelematta, että ne on tietyssä mielessä tietokoneita. Joo, ja nyt meidän pitäisi sitten vähän miettiä sitä, että mitä esimerkiksi tuo 3 tarkoittaa siellä tietokoneessa, miten ne bitit siellä menee. Eli nyt kun mä esittelen muuttuja n siellä, ja mä sanon, että se on int, niin mitä se int tarkoittaa meille? No se tarkoittaa nyt sitä, että me varataan 32 bittiä, eli tuo int-sana tarkoittaa nyt C-sharpissa täsmälleen sitä. C-ssä se voi tarkoittaa mitä vaan. Se voi tarkoittaa 16 tai 32 tai 64 bittiä, mutta C-sharpissa ja Javassa on sovittu, että kun mä kirjoitan int, se tarkoittaa, että nyt me varataan 32 bittiä esittämään sitä meidän numerota sieltä. Ja se 1 bitti voi olla vaikka yksinkertaisesti, meillä on pelkästään kytkin, maataso, plussataso tulee tuolta, kytkin, minkä mä painan, niin tuo ledi syttyy siinä. Tietokoneen rakenne ja tuurikurssilla te saatte tehdä itse tämmöisiä ja painaa nappuloita ja tehdä kytkennä minkä oikosulussa ja piiristä tulee savu ulos ja kaikkea kivaa. Mikä ei ole niin kivaa, kun se piiri snow plop, kun se kuumenee liikaa ja savut tulee sieltä. Jokaisen pitää saada se kerran elämässään kokea. Se Ari ei tykkää, kun ne piirit loppuisi, poltatte niitä. Okei. Ennen näitä magneettisia muistia sitä informaatiota talletettiin, eli noita bittejä talletettiin vaikka reikäkortissa. Sillä tavalla, että se yksi reikä tuolla kortissa tarkoittaa nyt yhtä bittiä. Ja eilen katsottiin demossa niitä ASCII-koodeja, niin jos tämmöinen reikäkortti edustaisi jotakin tekstiä, vaikka tuossa lukee näköjään joku Fortran ohjelman pätkä, niin silloin yksi tämmöinen reikäkortin sarake, niin tähän on laitettu reikä, en tiedä onko laitettu ykkösen kohdalle vai nollien kohdalle, mutta lävistetty se samat nollat ykköset siihen, mitä meillä oli eilen niissä Simon tutkielma teen tapauksessa. Se koodi ei välttämättä ole ASCII-koodi ollut tätä reikäkorttia tehdessä, mutta periaatteessa kun yksi tämmöinen 8-bitin pötkö tuosta otetaan, niin siinä on se kirjaa, mitä se reikäkortti edustaa. Et silloin se informaatio saadaan sitä, että katsotaan, mitkä reijät on päällä ja sen perusteella tehdään jotakin. Ja jos mä eilen sanoin, että kun mä tein ensimmäisiä ohjelmia ja kirjoitin sen ohjelman sillä napukoneella, niin sitten meni 10-12 minuuttia, että se käänti sitä ja ilmoitti, että puolipiste puuttuu. Mun professorit kertoo, että he kun koodas, niin ne teki näitä reikäkortteja, tai oikeastaan ne ei välttämättä edes tehnyt reikäkortteja itse, vaan ne kirjoitti sen ohjelman niin kuin vaikka käsin paperille, ja sitten oli lävistäjä-niminen ammattiryhmä, joka lävisti ne reijät tuohon korttiin sen mukaan, mitä se oli siihen kirjaimia kirjoittanut. Ja sitten se reikäkortti pino, joita tuli yhtä monta kuin on rivejä siinä ohjelmassa, niin se reikäkortti pino lähetettiin jonnekin kokonaan toiselle puolen kaupunkia. Saattoi mennä matkaa monta päivää, että se on siellä. Ja sitten se pistettiin sinne koneeseen ja se käänti sen, ja sitten se kone totesi, että tämä on väärin tämä ohjelma. Ja sitten se tuli takaisin se korttipino viikon päästä, että se on väärin. Eli silloin oikeasti niin kun on todella varmaan pitänyt miettiä hyvin tarkkaan sitä, että onko se ohjelma syntaktisesti oikein, onko se loogisesti oikein, ettei jokaisen yrityksen takia mene sitä viikon aikaa. Ja miettikää teidän tilannetta. Se sanoo tuossa heti teille, että missä on väärin. Eli jos tuo on niin kuin viikon ollut ennen ja mulla se 12 minuuttia, niin kyllä te oikeasti olette aika paljon niin kuin mukavammassa asemassa. Joo, eli se on yksi tapa tarjota sitä informaatiota. Mutta oikeasti me niin kuin tietokoneessa puhutaan tästä, että jännite tai virtanen on melkein sama asia, UR kertaa I, niin toista on vähän toisenlainen mitata, mutta melkein sama asia niin kuin tämän kannalta, informaation kannalta. Että se jännite jossakin on tai ei ole, niin sen mukaan meillä joku informaatio on tai ei. Eli tietyssä mielessä tämä lelu tässä nyt on tuommoinen pieni tietokone. No mitäs nuo luvut nyt oikeasti on? Eli ajatellaan nyt vaikkapa 175. Mä vaihan tuohon, ei tämä mitään ehdottele, olkoon noin. Jos mulla on 175 meidän järjestelmässä, mä merkkaan tuonne pienen kympin tuonne alalaitaan, niin mitä tämä tarkoittaa? Niin tämähän tarkoittaa sitä, että siinä on yksi kappale satasia, siinä on 7 kappaletta kymppejä ja siinä on 5 kappaletta ykkösiä. Eli tämä on niin sanottu paikkajärjestelmä, mitä me käytetään. Eli näillä numeroiden paikoilla on hirmu tärkeä merkitys. Eli en mä voi vaihtaa tuossa niin kuin satunnaisesti, että tuon 7 ja 1 keskenään. Se tarkoittaa silloin ihan eri lukua. Sitten on toki niitä vanhempia järjestelmiä, mitä jotkut on käyttänyt, missä sillä paikalla ei ole niin isoa merkitystä. Mutta siitä asti, kun tätä on käytetty, niin se paikka on siinä tärkeä asia. No, mitäs toi tuossa on, niin mikä on 10? Niin 100 on 10 potenssiin 2. Ja 10 on 10 potenssiin 1. Ja 1 on 10 potenssiin 0. Eli nyt nämä paikathan tässä meillä edustaa sitä, että että tämä kantaluku, mitä me käytetään, niin monentekopotenssiin se korotetaan. Eli nyt jos mä näiden paikkojen päälle kirjoitan, että tämä edustaa, että kuinka paljon siellä on kantalukupotenssiin kakkosia siinä meillä, kuinka paljon siinä on kantalukupotenssiin ykkösiä meillä, ja kuinka monta kappaletta siinä on kantalukupotenssiin nollia meillä. Eli tuo ei ole nyt 210, vaan se edustaa sitä, että tuo ykkösen päälle niin pienellä, kun osaatte piirtää, niin piirtäkää kakkonen, niin se edustaa sitä, että paljonko siinä on niitä satasia. Ja nytten binääriluvut toimii ihan samalla tavalla. Meillä oli eilen oli vaikkapa vitonen siellä Simon muistitikulla, tai 54, mutta otetaan sitä se, vaan se 4 bittiä, niin on nopeampi laskea jotakin. Eli jos Simon muistitikulla oli tuommoinen bittijono, niin mitä se tarkoittaa? Eli tuo oli niin kuin 2 järjestelmän luku. Eli nyt 1 bitti tehdään sillä tavalla, että joko ne on niitä reikiä jossakin, tai sitten ne on niitä, että jossakin on sitä sähköä menossa tai ei ole. Mutta me ei lähdetä piirtämään niitä enää tuommoisilla, siellä luentomonisteissa on hetken tehty pitemmälle ja sillä tietokoneen arkkitehtuurikurssilla tehdään niin kuin enempi oikeasti ja mennään pitemmälle. Ja tämä on vähän huono, että tämä menee pikkasen päällekkäisen kanssa, mutta kun kaikki ei käy sitä tietokoneen rakennearkkitehtuuria, niin meillä pitää pikkasen olla näistä binääriluvuista, että me ymmärretään sitä koneen rajoitteita. No niin, lasketaan ihan samalla tavalla. Mä käyn merkkaamassa tänne samalla tavalla nämä paikat. 3, 2, 1 ja 0. paikka. Noin, kuin äskenkin. Ja nyt tuossa mun luvussa on 0 kappaletta kantalukupotenssiin 3. Mulla on tuossa luvussa 1 kertaa kantalukupotenssiin 2. Mulla on siinä 0 kertaa kantalukupotenssiin 1. Ja sitten mulla on siinä 1 kertaa kantalukupotenssiin 0. Noin. Ja nyt jos mä haluan tuon laskea, niin 0 kertaa jotakinhan ei tule hirveän paljon, sen minäkin osaan laskea. Eli mistä siitä tulee jotakin, niin 1 kertaa 2 potenssiin 2, eli 1 kertaa 4. Ja sitten siinä on 1 kertaa 1 potenssiin 0, eli 1 kertaa 1, eli tuo on sen takia vitonen 10-järjestelmän lukuna. 10-järjestelmän lukuna vitonen. Noin. Ja vastaavasti, jos minulla olisi 111, niin paljon tämä olisi, niin tämähän olisi 1 kertaa 2 potenssiin 3, eli se on 8, plus 1 kertaa 2 potenssiin 2, plus 1 kertaa 2 potenssiin 1, plus 1 kertaa 2 potenssiin 0. Ja siitä kun äkkiä ynnää nuo, niin huomaa, että se on 15. Sitten jos mä ottaisin vielä jonkun luvun, 0000, niin toihan on silloin 0 kertaa 2 potenssiin 3, 0 kertaa 8 ei tule paljon, 0 kertaa kaikki, niin tuo on 0, 10-järjestelmän lukuna. 001 on vastaavasti 0 kertaa 0 kertaa ja niin edespäin, eli jäljelle vaan 1 kertaa 1, eli tuo on 1 meillä, tuo on 2, eli 1 kertaa 2 potenssiin 1, kun kirjoitatte ne paikat siihen päälle, eli toi on meillä 2 ja niin edespäin. Ja suosittelen, että 1 kerran elämässä kirjoitatte nämä kaikki, vaikka nyt edes 4-bittiset peräkkäiset binääriluvut, niin näette miltä ne näyttää. Ei niitä ole kuin se 16 kappaletta, niin kirjoitatte sen kerran elämässä ne alekkain kaikki ja teette nuo laskut niistä, niin siihen tulee se hahmo, että mistä ne löytää. No sitten näissä on kaikki kivoja ominaisuuksia, eli tämä on 15, tämä on 1, molemmat on parittomia lukuja, 2, jos mä 4 tekisin tänne, niin nelonen olisi tuon näköinen. Eli nyt mä näen suoraan tuosta viimeisestä pitistä mitään miettimättä, että onko se luku parillinen vai pariton. Mitä tietoa tarvii monessa paikassa. Sitten, jos mä haluaisin jakaa tämän kakkosella, niin jos mä ton haluaisin jakaa kakkosella, niin jos mä tuuppaisin sitä pykälän tuonne suuntaan, eli ne, mitkä menee tuolta ohiten, niin menisi roskikseen, niin silloin, kun mä tuuppaisin sitä pykälän tuonne suuntaan, se tulisi tuon näköinen. Eli se olisi mukavasti just ykkönen. Eli kakkosella jakaminen tarkoittaa sitä, että mä vaan tuuppaan niitä lukuja pykälä oikealle päin. Ja kokeilkaa kakkosella kertominen, niin se tarkoittaa sitten samaa asiaa, eli mä tuuppaan kaikkea pykälällä vasemmalle. Eli jos mä tästä haluan tämän jakaa kakkosella, eli tämähän oli meille se nelonen, jos mä haluaisin jakaa kakkosella, eli tuuppaan kaikkia pittejä pykälä oikealle päin, niin se tulee tuon näköinen ja sehän oli se meidän kakkonen. Eli kakkosella kertomiset, jakamiset käy sairaan helposti. Ihan samalla tavalla kuin kymmenjärjestelmässä kymmenellä kertominen, kymmenellä jakaminen, niin sehän tarkoittaa vain, että siirretään niin kuin pykälä sitä lukua yhteen suuntaan. Nyt ei opetella yhteenlaskuja ja muita näiden kanssa vielä, sitä seuraavilla kerralla opetellaan noiden kanssa, että miten noita lukuja lasketaan yhteen, mutta sekin käy niin kuin huomattavasti helpommin kuin meidän lukujen kanssa. Sen takia, että noita lukuja on vähempi. Eli sen takia se tietokone saadaan toimimaan helposti, että sen ei tarvitse osata mitään muuta kuin nolla ja ykkönen. Ja sitten niitä pistetään vähän vierekkäin, niin me pystytään käsittelemäänkin isompia lukuja. Eli mäkin osaisin rakentaa sellaisen prosessorin, joka osaa tehdä yksinkertaisia yhteenlaskuja, vähennyslaskuja ja niin edespäin, jos mulle annetaan tarpeeksi vain tinaa ja johtoja ja transistoreita. Tuolla elektroniputkella en ole koskaan tehnyt. Joo, niistä on siellä luentomonisteessa ihan oma lukuunsa, mikä nyt ei ole tässä kirjoittamisjärjestyksessä omalla kohdallaan tai samassa kohti, missä luennossa on se, vaan se on siellä kaikki näihin binäärilukuihin liittyvä, on kasattu sinne yhteen paikkaan, mutta käykää silti lukemassa sitä, vaikka se ei ole tuolla järjestyksessä. Eli siellä on sitten näitä samoja asioita esitetty tarkemmin ja sitten tuolla ensi kerran demotehtävissä teidän pitää sitten yhdessä tehtävässä tehdä tämä samaa, mitä äsken tehtiin, eli teillä on annettu tukku binäärilukuja ja teidän pitää laskea, että paljon ne on. Ja nyt on tärkeää sitten, kun teette näitä laskuja, niin kirjoittakaa auki nämä laskut, mitä teette. Eli jos teillä on pelkkä vastaus, että joku on 7, niin se on täysin arvoton. Muistakaa, että meidän maailmassa vastaus on täysin arvoton. Meillä on paljon tärkeämpää, että miten siihen vastaukseen ollaan päädytty. Niin se kyllä koulussakin oikeasti on, mutta valitettavasti aina joskus opettajat joutuu hyväksymään pelkkiä vastauksia, että se miten siihen vastaukseen ollaan päädytty on tärkein, eli laskette näistä, että mitä lukuja ne edustaa, niin tämä ensimmäinen kerta ei ole kauhean paha näissä. Sitten kun me halutaan ruveta laskemaan niitä yhteen, niin sitten me tarvitaan vähän lisää sopimuksia ja sitä katsotaan sitten näiden osalta.